Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang iPad Senior's Guide ni John Halbert ay isang praktikal na gabay para sa mga nakatatanda at iba pang baguhang hindi sanay sa teknolohiya. Nakatuon ito sa paggamit ng iPad bilang kasangkapan sa araw-araw, hindi bilang komplikadong gadget na kailangang aralin ng teknikal, sa malinaw at sunod-sunod na paraan. Tinatalakay ng aklat ang mahalagang unang hakbang mula sa pagbukas at pag-setup ng device hanggang sa paghanap ng mga setting, paggamit ng apps, at pag-ayos ng karaniwang problema. Mahalaga ang layunin nitong alisin ang kaba ng mambabasang maaaring unang beses pa lamang humawak ng iPad, lalo na kung ito ay regalo ng anak, apo, o kapamilya. Binibigyang diin din nito ang praktikal na gamit ng tablet, gaya ng pagpapadala ng email, pakikipag-video call, pagbabasa, pagtingin sa larawan, at panonood ng nilalaman. Sa halip na ipalagay na may alam na ang mambabasa, nagsisimula ang gabay sa pundasyon. Ang enyong ito ay akma sa isang introductory manual na inuuna ang malinaw na kilos at agarang gamit kaysa sa malalim na teknikal na paliwanag. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng kumpiyansa mula sa pinakaunang paggamit ng iPad. Pangunahing halaga ng iPad Senior's Guide ang paglapit nito sa iPad mula sa pananaw ng taong maaring hindi pa komportable sa touchscreen, menu, o mga icon. Sa ganitong mambabasa, hindi sapat ang sabihing pindutin lamang ang isang app. Kailangang maunawaan muna kung paano hawakan ang device, paano gumagana ang pag-tap, pag-swipe, pag-scroll, at bakit may mga simbolong lumalabas sa screen. Ang step-by-step na ayos ng gabay ay mahalaga dahil binabawasan nito ang pangambang makagawa ng maling pindot o masira ang device. Ang iPad ay dinisenyo upang maging madaling gamitin, ngunit ang pagiging intuitive nito ay hindi automatikong pareho para sa lahat, lalo na sa mga taong nasanay sa pisikal na pindutan at papel na proseso. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na iugnay ang bawat galaw sa malinaw na resulta, gaya ng pagbukas ng app, pagbalik sa home screen, o paghahanap ng isang opsyon. Ang ganitong pundasyon ay mas mahalaga kaysa sa mabilis na pagtalakay ng maraming feature. Kapag nauunawaan ang pangunahing pag-navigate, mas handa ang senior na mag-explore ng hindi palaging umaasa sa kapamilya. Kaya ang aklat ay hindi lamang listahan ng instructions, kundi isang panimulang tulay mula sa pag-aalangan tungo sa mas malayang paggamit ng iPad. Ikalawa, pag-setup at settings bilang susi sa personal at ligtas na paggamit. Malaking bahagi ng praktikal na pagmamay-ari ng iPad ang maayos na unang pag-setup at ang kakayahang hanapin ang settings. Ito ang uri ng gawain na kadalasang nakalilito sa baguhan dahil maraming opsyon ang hindi agad nakikita at maaring magbago ang pangalan o lokasyon depende sa bersyon ng iPad OS. Itinuturing ng gabay ang mga ito bilang pang-araw-araw na kasanayan, hindi bilang trabahong para lamang sa teknikal na tao. Sa pag-unawa sa mga setting, mas nagiging personal ang device. Maaring iangkop ng gumagamit ang koneksyon, tunog, display, account at iba pang batayang preference sa sarili niyang pangangailangan. Para sa mga nakatatanda, mahalaga rin ang accessibility at pagiging madaling basahin ng screen kahit ang tiyak na available na opsyon ay nakadepende sa modelo at bersyon ng software. Ang mas malaking aral ay malaman kung saan magsisimula kapag may kailangang baguhin. Sa alip na tandaan ang bawat detalye, natututo ang mambabasa na kilalanin ang settings bilang sentro ng control ng iPad. Kapaki-pakinabang ito kapag may Wi-Fi na hindi kumukonekta, may app na nangangailangan ng pahintulot o may screen na kailangang ayusin. Dahil dito, mas nababawasan ang pagdepende sa anak o apo para sa bawat maliit na pagbabago. Ikatlo, email at video call. Para mapanatili ang ugnayan sa pamilya, isa sa pinakamalinaw na praktikal na gamit ng iPad na binibigyang pansin ng aklat ay ang komunikasyon. Para sa maraming senior, ang tunay na halaga ng tablet ay hindi nasa dami ng apps, kundi nasa kakayahan nitong maglapit ng pamilya at kaibigan. Ang pagpapadala ng email ay nagbibigay ng simpleng paraan upang magbahagi ng mensahe, larawan o mahalagang impormasyon. Samantala, ang video call ay lumilikha ng mas personal na pakikipag-usap, lalo na kapag malayo ang mga anak, apo o kaibigan. Mahalaga ang ganitong focus dahil ang pag-aaral ng teknolohiya ay mas madaling maging makabuluhan kapag nakaugnay sa isang tiyak na dahilan. Hindi lamang pinag-aaralan ng mambabasa kung paano pindutin ang kamera o sumagot sa tawag. Natututuhan din niyang gamitin ang iPad bilang regular na paraan ng pakikipag-ugnayan. Ang malinaw na panuto ay lalo pang kailangan sa video call dahil sabay-sabay na gumagana ang internet, camera, mikropono, contacts at mga pahintulot ng app. Sa isang beginner-oriented na gabay, ang pagpapasimple ng prosesong ito ay nakatutulong upang ang unang matagumpay na tawag ay maging pundasyon ng patuloy na paggamit. Maari rin itong makatulong sa pamilya dahil nagkakaroon sila ng kaparehong simpleng referensya habang nagtuturo mula sa malayo o personal. Ika-apat, paggamit ng apps para sa pagbabasa, larawan, musika at panonood, inilalagay ng iPad Seniors Guide ang entertainment at personal na nilalaman sa sentro ng pagkatuto. Dahil dito agad nararamdaman ng gumagamit ang kapakinabangan ng device. Ang iPad ay maaring magsilbing mambabasa ng digital na libro, album ng larawan, screen para sa video, at paraan upang makinig ng musika. Para sa senior na hindi naghahanap ng komplikadong computer functions, ang mga gawaing ito ay konkreto at madaling isama sa araw-araw na routine. Halimbawa, ang pagbabasa sa iPad ay maaring maging mas maginhawa kung nais ng user na magbasa ng digital books, habang ang Photos app ay nagbibigay ng paraan upang makita at maibahagi ang mga larawan ng pamilya. Ang panonood at pakikinig naman ay nagpapakita na ang tablet ay hindi lamang para sa komunikasyon o administratibong gawain. Gayunman, ang mahalagang punto ng gabay ay hindi lamang magbigay ng mga pagpipilian sa libangan. Ipinapakita nito ang lohika ng paggamit ng apps gaya ng paghahanap, pagbukas, paglipat mula sa isang app patungo sa iba at pagbalik sa pangunahing screen. Kapag nakuha ang pattern na ito, mas madali nang sumubok ang mambabasa ng iba pang app ng may pag-iingat. Ang pagbibigay diin sa pangkaraniwang gawain ay tumutulong upang ang pagkatuto ay manatiling praktikal. Sa halip na maging listahan ng mga feature na maaring hindi naman gagamitin. Panghuli, pagtugon sa karaniwang problema ng hindi nalulunod sa teknikal na detalye. Bahagi ng layunin ng isang gabay para sa non-tech savvy na mambabasa ang paghahanda sa maliliit. Ngunit nakakainis na problemang lumalabas sa normal na paggamit. Maaring hindi makita ang isang setting, hindi agad gumana ang app o malito ang gumagamit kung bakit iba ang lumalabas sa screen. Sa ganitong sitwasyon, ang mahalaga ay hindi agad magkaroon ng napakalalim na kaalaman sa iPad OS. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng mahinahong paraan ng pagtingin sa problema, tulad ng pagbalik sa tamang screen, muling pagsuri sa koneksyon o paghahanap ng kaugnay na setting. Ang gabay ni Halbert ay nakaayos para sa mga pangunahing pangangailangan at gumagamit ng diretsyong wika sa halip na jargon. Ito ang lakas nito para sa tunay na baguhan dahil hindi nito ipinapalagay na pamilyar ang mambabasa sa mga terminong teknikal. Gayunman, may limitasyong dapat kilalanin. Ipinapahiwatig ng ilang feedback ng mambabasa na maaring makita ng mas may karanasan ng senior ang ilang bahagi bilang kulang o hindi sapat ang lalim. Makatwiran ito sa anumang malawak na introductory guide, lalo na dahil nagbabago ang interface ng Apple sa paglipas ng panahon. Pinakamahusay na gamitin ang libro bilang panimulang referensya para sa madalas na gawain, at hindi bilang kumpletong kapalit ng model-specific na manual o ng kasalukuyang suporta ng Apple, bilang pagtatapos. Pinakaangkop ang iPad Seniors Guide para sa senior na nagsisimula pa lamang gumamit ng iPad o sa taong may iPad na ngunit madalas na natitigil sa mga basic na hakbang. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa anak, apo, caregiver, o kaibigang tumutulong sa isang baguhan. Dahil nagbibigay ito ng payak na balangkas para ituro ang mahahalagang gawain ng hindi nakalilito. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paglalagay ng pansin sa mga aktual na dahilan kung bakit gumagamit ng iPad ang maraming tao tulad ng pakikipag-email, video call, pagtingin sa larawan, pagbabasa, panonood, at paghahanap ng settings. Sa ganitong paraan, ang teknolohiya ay nagiging gamit para sa komunikasyon at araw-araw na kaginhawaan, hindi isang pagsubok sa teknikal na talino. Naiba ito sa mas malalaki at mas teknikal na iPad manuals dahil malinaw ang target nito. Ang user na kulang sa digital na karanasan at nangangailangan ng diretsyong sunod-sunod na gabay, hindi nito kailangang maging pinakamalalim na reference para sa lahat ng modelo, advanced feature o pagbabago sa bawat bersyon ng iPad OS. Sa halip, ang lakas nito ay ang pagpapababa ng hadlang sa pagsisimula at ang paggamit ng madaling lapitang wika. Gayunman, dapat suriin ang bibili kung tugma ang aklat sa kanilang kasalukuyang iPad at software dahil mabilis magbago ang Apple interface. Para sa kumpletong baguhan, nananatili itong makatwirang unang gabay bago lumipat sa mas espesipikong suporta o mas advanced na aklat. Kung gusto mong sumuporta John Halbert, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.